Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Όπως σας είχαμε ανακοινώσει, είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνιών, ο κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος. Το καλημερίζουμε και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς, κύριε Βουτό.
Τι κάνουμε, κύριε Γαλιατσάτε? Είχαμε πρόσφατα το Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλω τη θέση σας πάνω στις απόψεις που θέσατε και σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έθεσε και η αντιπολίτευση από τον κύριο Κισγίνη που είχα προηγουμένως. Θέλω και τη δική σας θέλεια από την ΑΝΑΣΑ να δω τι ακριβώς τοποθετήσεις κάνατε και τι ζητήσατε.
Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα ιδιαίτερα που αφορούν στη Κεφαλονιά από αυτά που έθεσε η παράταξή μας. Το ένα είναι το θέμα του δρόμου αεροδρόμιο Κρανιά.
Ναι.
Δυστυχώς η ερώτησή μας είχε αντικείμενο να μάθουμε σε ποια φάση βρίσκεται το έργο, αν έχει προχωρήσει και τι πρέπει να περιμένουμε. Από την έρευνα που είχαμε κάνει αλλά και από τις απαντήσεις που πήραμε, δυστυχώς το έργο βρίσκεται ακόμη στο πρώτο βήμα. Δηλαδή πριν από λίγο καιρό, το Μάρτιο φέτος δηλαδή, ανατέθηκε η οριστική μελέτη του έργου. Ενώ αυτό το έργο, κύριε Βούτο, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τον Μάιο του 2019.
Το έχετε ξεκινήσει επί δικής σας αιτίας?
Βεβαίως.
Ναι.
Και είχαμε εξασφαλίσει και τα χρηματοδότηση για τις μελέτες τότε. Λοιπόν, αυτές οι μελέτες όμως, από το Μάιο του 19, τον Ιούλιο που βάλαμε τα χρήματα για τις μελέτες του 19, πριν φύγουμε δηλαδή λίγο εμείς από την περιφέρεια,
ναι,
μέχρι σήμερα που έχουν περάσει 3 χρόνια, δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα. Δηλαδή η περιφέρεια δεν έχει παραλάβει τίποτα ακόμη από τις μελέτες, γιατί ακριβώς καθυστέρησε περίπου 2 χρόνια και κάτι να αναθέσει αυτή τη μελέτη. Ενώ ο διαγωνισμός έγινε γέρος, ενώ το πρακτικό της Επιτροπής πήγε και ήρθε κάποιους μήνες, 11, 12, 13 μήνες, και αφού βγήκε και το πρακτικό, η περιφερειακή ενότητα εδώ, οι περιφερειάρχες, οι υπηρεσίες, περάσαν 6-7 μήνες για να καλέσουν τον μελετητή να υπογράψει τη σύμβαση.
Ποιος ο λόγος της καθυστέρησης?
Δεν υπάρχει λόγος, κύριε.
Α, δεν υπάρχει λόγος.
Ναι, γιατί εμείς ακριβώς ρωτούσαμε τις λεπτομέρειες. Υπήρχε κάποιο θέμα? Όχι, από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε κανένα θέμα. Προφανώς δεν ήταν προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής, δεν το είχαν στο μυαλό τους. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο και δεν μας δόθηκε η πληροφορία ή θα το δούμε παρακάτω. Πάντως,
μα αυτό το έργο δεν είναι αναπτυξιακό? Δεν εντάσσεται στην ανάπτυξη?
Είναι τεράστιο αναπτυξιακό έργο, κύριε Βούτη. Τεράστιο.
Το οποίο θα ωφελήσει πάρα πολύ όλη την Κεφαλονιά.
Συνδέει ακριβώς. Συνδέει τρεις επαρχιακούς δρόμους.
Ναι.
Το δρόμο δηλαδή Αργοστόλη Αεροδρόμιο, το δρόμο Λακύθρα Αργοστόλη και το δρόμο Αργοστόλη Φόρο. Το συνδέει αυτούς τους τρεις δρόμους και ταυτόχρονα ανοίγει τη διέλευση για τη Σάμη, για τη Βόρεια Κεφαλονιά, αποφορτίζει τη Λιβαθό που δεν μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, και ακόμα και την Κρανιά από τα μεγάλα, και τη Λάση από το φορτίο των μεγάλων αυτοκινήτων και ούτω καθεξής, που την τουριστική περίοδο γίνεται μεγάλο μποτιλιάρισμα και δημιουργούνται.
Έχει αυξημένη κίνηση, λογικό είναι.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό
και λόγω του αεροδρομίου.
Ακριβώς. 6 χιλιόμετρα δρόμος ανοίγει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και διευκολύνει την κυκλοφορία, ανασένοντας και η Λάση και τα χωριά, και κάνει πιο γρήγορα την πρόσβαση από άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς,
ναι,
του αεροδρόμου.
Από ό,τι θυμάμαι, κύριε Γαλιατσάτε, μήπως είναι αυτή η ιστορία τότε που είχε ξεκινήσει με τον κύριο Λαλιώτη, με τον ερχομό του κύριου Λαλιώτη, ότι θα ξεκίναγε αυτή η ιστορία και στο τέλος ρίξαμε μόνο λίγο πίσω στο δρόμο αεροδρομίου Φαραώ?
Κοιτάξτε,
τέτοιο έγινε νομίζω.
Δεν ξέρω ότι... αυτό το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Το εντάξαμε εμείς. Αυτό σημαίνει
ότι
το έργο αυτό έχει ισχυρή...
Μήπως κάποιος το σαμποτάρει, να τα λέμε όλα?
Αυτό πρέπει να το απαντήσει η Περιφερειακή Αρχή. Εμείς απλώς ρωτάμε και ελπίζουμε...
Γιατί ρωτάει και ο κύριος Κουρής σήμερα, από ό,τι βλέπετε.
Ναι, γιατί ο κύριος Κουρίς είχε διαφερθεί και ο ίδιος παλιότερα είχε εργαστεί για αυτό το έργο.
Ναι.
Και με την έννοια αυτή πιστεύω ότι πραγματικά ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ειλικρινά σε ενδιαφέρον δηλαδή. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η περιφερειακή αρχή, όπως εκφράζεται δια της περιφερειάρχου, δια του κυρίου Ορφανοδάκη που είναι ο αντιπεριφερειάρχης των έργων και δια του κυρίου Τραβλού, ο οποίος είναι ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης, που δεν έπραξε αυτό το χρονικό διάστημα για να γίνει ένα βήμα. Διότι τώρα, μετά τη μελέτη, όταν ολοκληρωθεί, που θέλει σύμφωνα με τη σύμβαση 375 μέρες, εντάξει, ένα χρόνο και κάτι, ακολουθεί κι άλλο στάδιο, το οποίο είναι η απολωτριώση.
Τις ευθύνες στον κύριο Τραβλό, γιατί τις ρίχνετε? Ο κύριος Τραβλός, από πού είναι οι ευθύνες του?
Αυτός δεν είναι αντιπεριφερειάρχης εδώ, δεν θα έπρεπε να επισπεύδει τα έργα του?
Ναι, να πιέσει δηλαδή την περιφερειάρχη, λέτε?
Όχι, και οι υπηρεσίες του.
Μα ο κύριος Τραβλός λέει ότι οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή πολυτουργούν, για αν δεν έχει.
Και τι να κάνουμε τώρα, ποιος...
Το ίδιο μου είπε και η περιφερειάρχης εχθές, την ακούσατε?
Ναι, κύριε Βουτώ, αλλά ποιος έχει ευθύνη που διαλύθηκε η τεχνική υπηρεσία?
Εσείς λέει, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, εσείς λέει τα διαλύσατε όλα. Έτσι μου είπε.
Συγγνώμη, αυτός έχει αλλάξει τρεις διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών. Τώρα, επιτητίας του.
Μάλιστα.
Διαδοχικά. Είναι ο τρίτος τώρα που είναι στη σειρά και κάποιοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν έφυγαν. Τους έστειλε σε άλλες υπηρεσίες. Δεν τους έστειλε ο Γαλιατσάτος και ανάμεσα ο Δρακουλόγκονας. Τους έστειλε ο κύριος Τραβλός και η κυρία Κράτσα.
Η παρέτηση της κυρίας Κοκολιάδη, πώς τη κρίνετε, κύριε
Γαλιατσάτε?
Ναι, λέω σαν μηχανικός που είστε και σαν άνθρωπος ο οποίος είστε τη δουλειά. Δηλαδή, ο φόρτος εργασίας την ανάγκασε να παραιτηθεί, ήταν κάποια άλλα θέματα που δεν μπορούσε να αντέξει? Τι ακριβώς ξέρετε?
Εντάξτε, ότι είχε φόρτο εργασίας, είχε. Από εκεί μετά, μπορεί να, όπως η ίδια νομίζω είπε, υπάρχουν δικοί της λόγοι, προσωπικοί, οικογενειακοί.
Άλλο αυτό. Δεν πάμε στους οικογενειακούς λόγους, λέμε τις υπηρεσιακούς λέμε τώρα. Μήπως πιεζόταν τόσο πολύ που δεν άντεξε η γυναίκα?
Δεν μου προκύπτει σε πρώτο χρόνο. Μπορεί να υπάρχει, εγώ δεν το ξέρω ούτε το...
Εσείς από την θητεία σας σαν περιφερειάρχης, το προσωπικό που είχατε τότε, που ήταν λοιπές, δεν είχαν πρόβλημα το προσωπικό σας, δεν πιεζότανε?
Μα πρόβλημα είχαμε και τότε, αλλά όμως...
Το θυμάμαι.
Το προσωπικό, ειδικά η τεχνική υπηρεσία στην Κεφαλονιά, διαλύθηκε με αποφάσεις της κυρίας Κράτσα και του κύριου Τραβλού.
Ναι.
Τι να κάνουμε τώρα? Αφού διώχνεις τον διευθυντή, τον στέλνεις να κάνει άλλη δουλειά, βγάζεις μια επίση τεχνική υπάλληλο, βγάζεις ένα δεύτερο τεχνικό υπάλληλο, στον είναι στη ΣΑΜΗ, βγάζεις τρία στελέχη με μια κίνηση. Ποιος το στέει που αποδυναμώθηκε η τεχνική υπηρεσία?
Πρέπει να απαντήσει ο κ. Στραβλός.
Μα θα απαντήσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι δεν θέλω να πω ονόματα των υπαλλήλων, είναι όμως γνωστά στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή στελέχη της υπηρεσίας, δυναμικά πρώτα απ' όλα προϊστάμενος, ο οποίος έβγαλε τα χρόνια που υπηρετούσαμε εμείς πολύ σοβαρή δουλειά και ήταν και αγαπητός στην υπηρεσία. Πώς τον βγάζεις από την υπηρεσία και το στέλνεις αλλού? Με ποια αιτιολογία? Λοιπόν, τέλος πάντων, απήντησα...
Εγώ όμως καταλαβαίνω το εξής, ότι επειδή άλλαξε η υπηρεσία, δεν τον ενδιαφέρει και δεν δουλεύει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Ποιον δεν ενδιαφέρει?
Αν αλλάξω εγώ τον Θόδωρο τον Γαλιατσάτο που τον έχω προϊστάμενο και τον βάλω κάπου αλλού, λογικό είναι εκεί που θα πάει να μην σκοτίζεται κιόλας.
Δεν θα κατηγορήσουμε τον άνθρωπο, αυτός κάνει τη δουλειά του εκεί που πήγε. Άλλο λέμε, ότι η τεχνική υπηρεσία αυτή κατά αυτή, από τη στιγμή που τρία στελέχη έφυγαν με μία κίνηση, είναι ανεξήγητο. Γιατί διώχνεις τρία στελέχη με μία κίνηση και μετά λες δεν έχω τεχνική υπηρεσία? Αφού τους έδιωξες, εσύ τους έβγαλες.
Μήπως το σύστημα είναι τέτοιο, κύριε Γαλιατσάτε, που πρέπει κάπου να αλλάξει ή να βελτιωθεί? Γιατί αυτό το σύστημα είναι αγκύλωση σκέτη. Όταν αυτή τη στιγμή περιμένουμε ένα μηχανικό, και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς από τη θητεία σας, για να έρθει να βγάλει γυαλό παραλία στον πόρο για να βάλουμε δύο τουαλέτες και περιμένουμε 10 χρόνια. Δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι κράτος αυτό?
Όχι. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά... εμπροκειμένου, αυτό που λέτε το ξέρω, γιατί πράγματι και σε άλλες περιπτώσεις ζητούσαμε από τη χρηματική υπηρεσία να εργαστεί για τις ζώνες γυαλού κτλ. και μας έλεγε δεν έχω προσωπικό. Αυτό αφορά το κεντρικό κράτος και είναι ευθύνη του σε τέτοια κρίσιμα σημεία και κρίσιμες υποθέσεις όπως είναι Γυαλός και Παραλία, δεν έχει προσωπικό για να κάνει αυτό που πρέπει.
Ναι, εγώ τι φταίω ο πολίτης όμως που δεν μου υλοποιεί τις αποφάσεις. Και τι φταίει η Γριούλα που βγαίνει από το πλοίο και δεν βρίσκει μια τουαλέτα.
Αυτό θα απαντήσει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών, όχι εγώ.
Ναι, αλλά όταν κατεβάζεσαι υπουργό για να διακινηθούν οι φάκελοι τους οποίους είχαν παραμείνει στην ομαρχία από την εποχή των σεισμών και έπρεπε να κατέβει ο υπουργός για να ανακαινήσει λίγο την κατάσταση για να φύγουν οι φάκελοι και να υλοποιηθούν, τι κράτος έχουμε.
Κοιτάξτε.
Ξεχάσατε.
Όχι.
Λέω.
Όχι, λέω το εξής. Ότι είναι γεγονός ότι αυτή η συγκεκριμένη... Καταρχήν περάσαμε από μια περίοδο μνημονιακή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωσε την Ελλάδα να διώχνει δημόσιους υπαλλήλους και να μην προσλαμβάνει άλλους. Θυμάστε τις αναλογίες. Θα φεύγουν 10, ξέρω που λέγανε, και θα έρχεται ένας. Μετά το κάνανε να φεύγουν 5 και θα έρχεται ένας και ούτω καθεξής. Αυτό τα 17 χρόνια που πέρασαν διέλυσε τις δημόσιες υπηρεσίες, διότι δεν μπήκε νέος κόσμος. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο οφείλεται στις μνημονιακές πολιτικές. Τώρα όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχουν θέματα μνημονιακών υποχρεώσεων, η οποία αντί να ανοίγει δρόμο για να προσληφθεί κόσμο στο δημόσιο, τι κάνει. Φτιάχνει νόμους με τους οποίους επιτρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή οι δουλειές που έπρεπε να κάνει ένας δημόσιος υπάλληλος, να τις παίρνουν ιδιώτες. Αυτό κάνει.
Ναι.
Λοιπόν, επομένως, αυτή είναι η βασική.
Όπως σας έδωσε τις αρμοδιότητες σε εσάς τους μηχανικούς, να υπογράφετε αντί της πολεοδομίας.
Ακριβώς, σε εταιρείες, σε μηχανικούς κτλ.
Ναι, αλλά δεν είναι πιο ευέλικτο όμως το σύστημα έτσι, κύριε Καλιτσάντε?
Μα τι ευέλικτο εδώ.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ όταν χρειαστώ μια άδεια και θέλω να χτίσω ένα σπίτι, δεν είναι πιο ευέλικτο όταν αυτή τη στιγμή η πολεοδομία δεν έχει υπαλλήλους να κάνει τα απλά πράγματα, δεν λέω τα δύσκολα. Και σας δίνει τη δυνατότητα εσάς των μηχανικών να υπογράψετε.
Ναι, εντάξει, η υπογραφή του μηχανικού είναι, γιατί όταν το έβγαζε την άδεια οικοδομία, ο μηχανικός πάντα δεν είχε και την ευθύνη.
Ναι, εντάξει, ήταν διαφορετικά όμως.
Αλλά δεν είναι, κοιτάξτε.
Τώρα αυτές οι υποδομίες είναι προστελεχωμένες. Όλες οι υπηρεσίες είναι προστελεχωμένες.
Ναι, κύριε Βούτο, εντάξει, είναι προστελεχωμένες. Μην ξαναγυρίζουμε στα ίδια.
Ξεχάσατε με τους καθηγητές τι έγινε?
Όχι,
που μετά από 10 χρόνια έκανε προσλήψεις να πάρει καθηγητές. 10 χρόνια! Και δεν είχε πάρει ούτε ένα καθηγητή και είχε αναπληρωματικού συνέχεια.
Ναι, εξηγήσαμε τους λόγους. Ότι υπήρχε το πρόβλημα των μνημονιακών απαγορεύσεων. Τέρμα αυτό όμως.
Ναι, αλλά μου λέει ο βουλευτής ότι ακόμη ισχύει. Και ότι δεν μπορούν να πάρουν ακόμη και με τον ΑΣΕΠ. Παράδειγμα γυροκομείο. Όχι. Το έχετε ζήσει. Εντάξει.
Δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις εκείνης της περίοδου. Υπάρχει έλεγχος και είναι σωστό να υπάρχει έλεγχος.
Και καλά κάνω, να μην υπάρχει ασυνδοσία, πάτε σπίτια, λέτε.
Υπάρχει έλεγχος, αλλά κοιτάξτε. Υπάρχουν και κανόνες λειτουργίας. Όταν έχεις μια υπηρεσία, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, μια τεχνική υπηρεσία την οποία θέλει να σου βγάλει έργα εκατομμυρίων, να κάνει προκηρύξεις διαγωνισμών.
Με ικανότητα τους υπαλλήλους.
Να παρακολουθεί. Ναι, αλλά αυτό λέμε, κύριε Βουτό, ότι τους ικανότερους υπαλλήλους
είχε
η κυρία Κράτσα και τους έστειλε στα αζήτητα. Αυτή πρέπει.
Ποιος ήταν ο λόγος, κύριε Καλιατσάντε, το ψάξατε αυτό?
Εγώ μπορώ να πιθανολογήσω, αλλά δεν μου είναι.
Είναι πολιτικός ο λόγος, είναι λόγος.
Έχει σχέση με τις. Κοιτάξτε, θα σας πω μόνο μία φράση. Και μην με ρωτήσετε να πω περισσότερα. Έχει σχέση με τις επιλογές που κάνει η κυρία Κράτσα γύρω από το δημόσιο χρήμα. Όταν τους διαγωνισμούς δεν τους κάνει κανονικά, δεν θέλει να τους κάνει κανονικά και τους κάνει με διαδικασίες κατεπήγοντας, δηλαδή την πραγματικότητα με απευθείας αναθέσεις, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι που έχουν τιμή. Έχουν ήθος και τιμή.
Εσείς όταν είσαστε περιφερειάρχης δεν κάνατε απευθείας αναθέσεις?
Είστε καλά, για βρίστε
μου. Ρωτάω!
Για βρέστε μου ένα έργο, το μόνο έργο που κάναμε με απευθείας ανάθεση, τεχνικό έργο, ήταν η γέφυρα της Λευκάδας. Όταν έκλεισε από ζημιά αυτή το καραβάκι εκεί που κάνει τη γέφυρα και έπρεπε μέσα σε μία μέρα να δώσουμε λύση.
Είναι κακό δηλαδή η απευθείας ανάθεση?
Μα δεν είναι θέμα κακό, το προβλέπει ο νόμος πότε
γίνεται.
Όταν όμως το έκτακτο το κάνει τακτικό, δηλαδή
Ναι.
Χρησιμοποιήσει έφυγα επιχειρήματα.
Μήπως όμως είναι να γίνει πιο ευέλικτο το έργο και πιο σύντομα.
Θέμα, ο νόμος δεν λέει ότι θα κάνει απευθείας αναθέσεις για να γίνει ευέλικτο. Λέει ότι οι απευθείας αναθέσεις και τα έκτακτα γίνονται όταν υπάρχει ειδικός λόγος.
Ναι.
Επίγον. Όταν υπάρχει κάτι επίγον. Να καλύψουμε.
Αυτή τη στιγμή τώρα να φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Επειδή υπάρχει και καταγγελία από την Αγία Ευθυμία σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα.
Ναι.
Δεν είναι σε κατάσταση έκταξης ανάγκης η Αγία Ευθυμία.
Και ποιος σας εμπόδισε για αυτό το έργο? Εμείς έχουμε συμφωνήσει να γίνει.
Ναι, για και γιατί δεν προχωράει τότε? Τα 28 εκατομμύρια γιατί δεν προχωράνε?
Κυρία Κράτσα, γιατί σε αυτό ειδικά το έργο έχουμε πει ότι εντάξει, θα το κάνουν με έκτακτες διαδικασίες. Σε αυτό που έπρεπε να το κάνουν δεν το κάνουν.
Μάλιστα.
Και κάνουν σε άλλα. Λοιπόν, όταν ξαναγυρίζω πάλι γιατί δεν πρέπει να χάνουμε τον στόχο. Όταν λοιπόν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι σηκώσαν το ανάστημά τους σε αυτές τις διαδικασίες, τους στείλανε σπίτι τους ή εμπάσχεται σε άλλες σημεία της υπηρεσίας. Λοιπόν, μέχρι εκεί δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα.
Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά το θέμα είναι εγώ αυτή τη στιγμή που έρχεται χειμώνας, κάνω το σταυρό μου και λέω στον Άγιο Γεράσιμο, φύλαξε με Άγιε μου, γιατί αν κάνεις μία πλημμύρα και καταστραφεί το σπίτι μου, δεν πρόκειται να πάρω φράγκο τσεκιστό και πού θα τα βρω να τα αποκαταστήσω. Αυτό είναι η ουσία.
Το πρώτο πράγμα, κύριε Βουτό, για να μην πλημμυρίσει το σπίτι σας είναι να γίνονται αντιπλημμυρικά έργα.
Αυτό λέω. Και πότε θα γίνονται αντιπλημμυρικά έργα?
Μα αυτό δεν είναι έστακτο, κύριε Βουτό.
Μες.
Το να κάνεις αντιπλημμυρικά έργα είναι υποχρέωσή σου. Δεν χρειάζεται να. Δεν είναι έκτακτη διαδικασία.
Άρα, πού σταματάει το θέμα, για να καταλάβω?
Πού σταματάει? Ακούστε. Εδώ έχουμε μια περιφερειακή αρχή που είναι, συγγνώμη θα το πω, παντελώς ανίκανη να διαχειριστεί τις υποθέσεις.
Δεν το παραδέχεται αυτό, της το είπα χθες, κυρία Σκράτσα, δεν το παραδέχεται.
Δεν το παραδέχεται, αλλά...
Την ακούσατε.
Πείτε αυτή, έρχεται και μας λέει λόγια περί ότι δεν άφησε τίποτα ο Γαλιατσάτος, τολμάει να μιλάει στην Κεφαλονιά, ότι ο Γαλιατσάτος δεν άφησε πράγματα έργα στην Κεφαλονιά. Γιατί δεν ξέρει που βρίσκεται η γυναίκα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι ντροπή της να το λέει. Λοιπόν, από εκεί και μετά να κοιτάξει η ίδια τι έχει κάνει τόσα χρόνια. Να μας πει ποιο έργο έκανε η Κεφαλονιά, να μας το δείξει μια μέρα.
Εγώ ερώτησα και κάτι άλλο, κύριε Καλτσάτη. Ποια αναπτυξιακά έργα είναι προγραμματισμένα να γίνουν στη Κεφαλονιά? Και απάντηση δεν έχω πάρει.
Μα δεν θα πάρετε. Διότι να σας πω κάτι.
Εσείς ξέρετε κάποια αναπτυξιακά έργα που έπρεπε να γίνουν και δεν γίνανε, για να ακούσει η κοινωνία?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια σειρά έργων τα οποία έχουν πάρει το δρόμο τους από μια προηγούμενη περίοδο. Αυτοί για δικούς τους λόγους, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις αδυναμίες ελέγχου της δουλειάς, προγραμματισμού, προτεραιοτήτων, τα πράγματα μένουν σε ένα επίπεδο ίσιο, δηλαδή δεν προχωρούν. Και εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αξίζει να το ρωτήσετε, γιατί θα επανέλθουμε κι εμείς. Δρόμος Καραγωμήλου Αγίας Ευημίας. Τους αφήσαμε 7 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το έργο. Πού βρίσκεται σήμερα το έργο? Γιατί δεν κάνανε ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση? Καταλαβαίνετε?
Ναι, το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, ναι, αλλά αυτό το έργο, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό έργο οδικό για την οδική ασφάλεια της περιοχής, ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και διάφορα άλλα έργα, τα οποία θα κάνανε την περιοχή, μια περιοχή περιπάτου σε μια εξόχως τουριστική περιοχή που ταυτόχρονα θα έχει και οδική ασφάλεια. Πείτε μου εσείς, ένα έτοιμο, δηλαδή είχε τα χρήματα. Τι έκανε? Τίποτα. Λοιπόν, τέτοια υπάρχουν πολλά. Και έχει αξία να δούμε την προοπτική της Κεφαλονιάς και της Στάκης.
Από εδώ και στους εξής, πιστεύετε ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε κάποιο αναπτυξιακό έργο μεγάλο, το οποίο θα αποδώσει στον τόπο μας?
Αυτή η περιφερειακή αρχή δεν προλαβαίνει κάτι τίποτα, στο λόγο. Ο ζωτικός θρόνος,
ναι.
Ο θρόνος δηλαδή ο κύριος που είχε στη διάθεσή της για να προχωρήσει έργα κλπ. Έχει περάσει. Και ό,τι είδατε, για παράδειγμα, για ο πάρκο. Έτσι, το οποίο πανηγυρίστηκε δεόντως ότι ενταχθήκαμε στο σύστημα αυτό για πάρκο κλπ. Ήταν μια δουλειά που είχε ετοιμαστεί από την προηγούμενη περιφερειακή
αρχή. Για την UNESCO, λέτε τον ένα ότι εντάχθηκε στην UNESCO.
Ναι, προετοιμασμένο ήταν στα πλαίσια του Ιντερεκ. ήταν δουλειά του Παναγίου του Δρακουλόγκονα με την υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης κλπ. Και με τους αρμόδιους υπάλληλους εκεί της υπηρεσίας, οι οποίοι δούλεψαν πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και ήταν έτοιμο. Και προχώρησε ευτυχώς. Ευτυχώς. Λοιπόν, για να μην πω και άλλα παραδείγματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Λοιπόν,
να ρωτήσω τώρα κάτι.
Πείτε μου, ναι.
Σχετικά με την παρέτηση του κύριου Πουρή, πώς την κρίνετε? Γιατί είναι ένα σημαντικό τομέα που κατήχε και που πραγματικά έχει και αυτό σαν αναπτυξιακό αποτέλεσμα στον τόπο μας. Πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτα από ό,τι είχε αναφέρει.
Ναι, ακούστε κάτι. Εγώ καταρχήν δεν θέλω να εμπλακώ σε σοπαραταξιακά θέματα.
Όχι, γιατί είσαστε περιφερειακό σύμβουλο. Τον κύριο Κουρή τον ξέρετε τόσα χρόνια, έχετε συνεργαστεί μαζί του. Και γι' αυτό ακριβώς και με αυτό το θάρρος σας ρωτάω.
Βεβαίως. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Κουρής σε αυτά τα οποία έγραψε στην επιστολή της παρέτησής του, έχει δίκιο.
Ναι.
Δηλαδή, δεν λέει καμία υπερβολή. Τώρα, τι τον οδήγησε, εάν δεν μπορούσε να βρει συνεννόηση ή όχι, και πώς οδηγήθηκε σε αυτή την ενέργεια, είναι δικό του θέμα.
Δηλαδή, ρίχνετε ευθύνες. Ρίχνετε ευθύνες πάλι, όπως και εσείς που είπατε προηγουμένως, στην κυρία Κράτσα και στους υπόλοιπους που ρίχνει και ο κύριος Κουρής και στο, και στο βουλευτή ακόμη.
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω για τον βουλευτή. Δεν μπορώ να ξέρω τι σχέση είχε με τον βουλευτή ο κύριος Κουρής και αν ο βουλευτής προωθούσε θέματα, αν ο κύριος Κουρής ζήτησε να προωθήσει προβλήματα και δεν τα προώθησε.
Αποζημιώσεις, τις οποίες νομίζω όλους σας αφορά.
Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά που γράφει ο κ. Κουρής ως πολιτικά επιχειρήματα.
Για πολιτικά συζητάμε.
Ναι, είναι σωστά.
Μάλιστα.
Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αλήθεια λέει.
Και τι με λιγενέστε, από τη στιγμή που τα λέμε και δεν βγαίνει αποτέλεσμα.
Εντάξει, θα ήταν καλό εάν η περιφερειακή αρχή έβλεπε έστω και με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο της παρέτησης του κ. Κουρή, την ευθύνη της και αναλάμβανε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει από αυτά τα θέματα τα οποία λέει.
Μάλιστα.
Θα ήταν ενδιαφέρον. Αλλά βλέπω ότι δεν έχει τέτοιο σκοπό. Αντιθέτως, βλέπω ότι βγαίνει και κατηγορεί τον κύριο Κουρή, του λέει ότι είναι ξένος με την Κεφαλονιά.
Αλλότριες σκέψεις. Αλλότριες σκέψεις.
Λέει αλλότριες σκέψεις κλπ. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι σωστός τρόπος αντιμετώπισης. Καταλαβαίνω βέβαια την ευρικότητα της κυρίας Κράτσα, γιατί δεν είναι ο πρώτος που έφυγε. Έχουν φύγει άλλοι δύο πριν από τον κύριο Κουρή.
Όχι, ναι, αλλά έχει έρθει ο κύριος Σπύρου και έχει έρθει και το Πασόκ.
Όχι, όχι, έχουν φύγει, αφήστε τα αυτά, αυτά είναι από το 19. Λέω έχουν φύγει τώρα.
Α, τώρα.
Έφυγε ο κύριος Μίλιος που ήταν εκτελεστικός γραμματέας. Δεν μάθαμε γιατί έφυγε. Το δεξί της χέρι δηλαδή.
Ναι.
Και έφυγε και ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρβίνος.
Ναι.
Παρετήθηκε γι' αυτός.
Αυτή ήταν όμως όχι πολιτικά στελέχη, ήταν υπάλληλη.
Δεν είναι πάλι με την έννοια του δημοσίου τομέα, είναι μαχητή πάλι. Είναι δηλαδή στελέχη, όχι του στενού δημοσίου τομέα, δεν είναι πάλι.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι μεταχητή, οι οποίοι εκδίδησαν από την κυρία Κρέτσα για να στηρίξουν το έργο της.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Ήταν σύμβουλοι.
Ήταν μια ωραία προέρα και έφυγαν.
Ήταν σύμβουλοι.
Δεν μάθαμε βέβαια γιατί, ούτε μας είπε κανένας, αλλά όμως εγώ που παρακολουθώ δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι ο κύριος Κουρής είναι το τρίτο, βέβαια είναι το πρώτο πολιτικό στέλεχος, αλλά είναι το τρίτο στέλεχος της περιφερειακής αρχής, το οποίο κουνάει μαντήλι.
Τώρα κύριε Καρτσάντε, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
Όχι, πριν πάμε στην προεκλογική περίοδο, να σας πω το εξής, γιατί επειδή ξεκινήσαμε και είπαμε πολλά, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και ένα θέμα το οποίο έχετε ευαισθηθεί εσείς. Είναι το ζήτημα της στήριξης των γιατρών.
Μα το είπα προηγουμένως.
Το
είπα προηγουμένως. Το να δώσει ένα 500 σε ένα γιατρό είναι εύκολο. Και εσείς το δώσατε. Το θέμα είναι ότι δεν θα κρατήσει το 500 το γιατρό και το 1000 που έδωσε και ο Δήμαρχος άλλο ένα 500. Θα το κρατήσει η όλη εν γέννη κατάσταση που επικρατεί και στο νοσοκομείο και στο νησί μας.
Ναι.
Έτσι,
ωραία.
Γιατί όταν βρει ακριβά ενίκια ή δεν βρει σπίτια, όπως δεν βρίσκουν οι καθηγητές, αυτό που λέγαμε με τον κύριο Κισκίνη προηγουμένως, έχει ένα εργασιακό χώρο όχι τόσο έτσι άνετο για τη ζωή του και του δημιουργεί πρόβλημα. Το είπε και ο διοικητής αυτό, δεν το λέω εγώ. Έτσι, δεν μπορεί να έρθει γιατρός.
Ναι, αλλά κύριε
Μουτώ. Ήδη τώρα η Ζάκηθο το ξέρετε γιατί είστε περιφερειακός σύμβουλος όλων των Ιωνίων, και η Κέρκυρα έχουν ένα πρόβλημα πάλι με γιατρούς στα νοσοκομεία τους. Το κέντρο υγείας δεν έχει οδηγό. Το Μαντζαμπινάτιο γίνεται κέντρο υγείας. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Ήρθανε δύο ιδιωτικά ασθενοφόρα, τυχαίο αυτό.
Να σας ρωτήσω εγώ ανάποδα. Δηλαδή,
ρωτήστε με.
Ότι δεν πρέπει να δώσουμε βοήθεια στους γιατρούς. Γιατί αυτό πρόκειται για γιατρούς που είναι μόνιμοι. Θέλουν να έρθουν μόνιμα. Οι προσλήψεις λήγουν 2-9. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου πήρε μια απόφαση να τους ενισχύσει οικονομικά.
Μπράβο.
Εμείς κάναμε ως ανάσα την ίδια πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ναι, και δεν την είχαν δεχτεί τότε.
Δεν την έκανα δεχτεί.
Το ξέρω. Το φωνάξαμε.
Ναι, τώρα. Όχι παλιά.
Α, τώρα, και τώρα.
Δεν μιλάμε για τους επικουρικούς παλιά επί πανδημίας.
Α, αυτή την που είχατε ξεκινήσει σαν Περιφερειάρχης.
Σε αυτό το συμβούλιο που πέρασε προχθές.
Δεν το περάσανε πάλι.
Πέραμε πρόταση, αυτό σας λέω.
Πολύ ωραία.
Πέραμε πρόταση να στηρίξουμε, γιατί εκτός από τους 9 γιατρούς της Κεφαλονιάς, είναι στην ίδια πρόταση 8 για την Κέρκυρα και 3 για τη Λευκάδα.
Ναι, καλά.
Είπαμε, λοιπόν, είναι μόνιμοι γιατροί. Ας τους δώσουμε ένα δελεάρ, ένα κίνητρο. Δεν είναι όλα τα προβλήματα αυτά βέβαια που αντιμετωπίζουν, σωστά το είπατε. Όμως, αν ξέρουν ότι εκεί που θα πάνε, θα πάρουν και από το Δήμο, θα πάρουν και από την περιφέρεια, δεν θα ενισχυθεί σοβαρά ο μισθός τους, άρα θα αναπνέουν όσον αφορά το κόστο ζωής. Άρα δημιουργούμε κίνητρο να δώσουν υποψηφιότητα για την Κεφαλονιά και για τα άλλα τα νησιά. Και τι μας είπανε, πάλι τα ίδια. Θα ρωτήσει, λέει, η κυρία Κράτσα την κυρία Κάγκα που θα τη δει σε λίγες μέρες.
Γιατί δεν ήρθε στην Κεφαλονιά με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν τι έκανε.
Ναι, το θέμα είναι, κύριε Βουτώ, ότι στις 2 του μηνός μεθαύριο, δηλαδή λίγη η προθεσμία για τις αιτήσεις. Εμείς θέλαμε, όπως έκανε ο Δήμος, να βγει στην επιφάνεια ότι και η περιφέρεια θα του στηρίξει και επομένως να καταγραφεί αυτό και να το ξέρουν οι άνθρωποι βγαίνοντας.
Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε.
Λοιπόν, δυστυχώς ούτε αυτή τη φορά η περιφερειακή αρχή, είναι η δεύτερη φορά στη διετία της που τις προτάσεις μας αυτές τις απορρίπτει.
Με ποια αιτιολογία?
Ότι δεν ξέρουν αν επιτρέπεται και δεν ξέρουν αν είναι σύνομο. Θα ρωτήσουν την κυρία Κάκα και κάτι τέτοιο.
Ναι. Εάν δεν επιτρέπετε να δώσετε αυτή την βοήθεια, όπως λέει η περιφέρεια και η περιφερειακή σύμβουλη, καμάρι να τους καμαρώνουμε, μπορούν να τους είχαν διαιτήσεις να μένουν οι άνθρωποι.
Μα εμείς είπαμε.
Έτσι, αφού δεν θα να τους δώσουν από τα δημόσια κτίρια τα οποία έχει πάρει τα ΙΠΕΔ και τα έχει για πούλημα, να τα αξιοποιήσουν και να δώσουν από αυτά τα κτίρια, όπως έχουμε εδώ τα εργατικά παρατημένα και σαπίζουν, να δώσουν κτίρια ανακοινισμένα και να μένουν οι άνθρωποι δωρεάν.
Δεν θέλουν και ούτε, δεν θέλουν.
Τότε, γιατί φωνάζουμε τότε?
Η γραμμή της κυρίας Κράτσα.
Δεν είναι μόνο της κυρίας Κράτσα, κύριε. Δεν είναι η κυρία Κράτσα μόνο.
Είναι
το σύστημα.
Μα ναι, αλλά το σύστημα το εκπροσωπούν οι κυβερνήσεις.
Ναι, αλλά ο Υπουργός Υγείας τι κάνει αυτή τη στιγμή?
Είναι γραμμή που λέει όχι στους δημόσιους.
Α, σε αυτό ναι. Πάμε για ιδιωτικοποίηση τα πάντα. Σε αυτό γνωστό είναι. Εντάξει. Σας είπα, τα ασθενοφόρα τα ιδιωτικά. Και μάλιστα πολιτικό πρόσωπο, για να μην τον αναφέρω, μου είπε, ευτυχώς λέει που υπήρχε το ιδιωτικό, λέει και γλίτωσε ο άνθρωπος. Και λέω, ο άνθρωπος έδωσε 500 ευρώ. Και γλίτωσε. Εγώ που δεν έχω τα 500 ευρώ, τι θα κάνω?
Μα εκεί πάει, και στην Κέρκυρα που υπάρχουν πολλά ιδιωτικά
λόγια. Το ξέρω.
Πολλές κλινικές, η ιστορία αυτή και προχωρεί και δίνουν το κομμάτι της διάσωσης και λοιπά του ΕΚΑΠ, το δίνουν στα ιδιωτικά στενοφόρα.
Ναι, αλλά τον συμπολίτη σας...
Ο κόσμος κρίμα.
Τον συμπολίτη του στην Κέρκυρα, τον επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του και δεν πήγε το ΕΚΑΠ, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Το αποσιωπήσανε.
Δεν τα αποσιωπήσανε γιατί βγήκε στην επιφάνεια δυνατά, αλλά το θέμα είναι ότι και τότε, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο με δική μας πρωτοβουλία πήρε μια απόφαση ομόφωνη 10 σημείων και είπαμε στην κυρία Κράτσα, πάμε στην Αθήνα, εμείς το προτείναμε, οι τρεις, εσείς που είστε περιφερειάρχοι και οι δύο ακόμα που είμαστε μέσα στο Συμβούλιο, ως πρώην περιφερειάρχης, εγώ δηλαδή και ο κύριος Σπύρου, τις λέμε πάμε όλοι οι τρεις μας στην Αθήνα στον Υπουργό. Αυτά τα αιτήματα να τα προβάλλουμε από κοινού για να μας πάρει στα σοβαρά. Τι έκανε η κυρία Κρασία, την άλλη μέρα το πρωί έφυγε μόνη της και πήγε στην Αθήνα για να μην την κολλήσουμε καμία πώς το λένε, κάποια αντιρροή.
Για να πάμε λίγο παλαιότερα, ξεχάσατε που είχατε επιτύχει τη βάση ελικοπτέρων εδώ στο αεροδρόμιο για να είναι για τα Ιόνια νησιά και τη χάσαμε.
Κινδύνευσε πάλι το ακτίο, κινδύνευσε. Ευτυχώς πάλι το βάλανε ένα διάστημα, έκλεισε, το κλείσανε τελείως. Μετά τις διαμαρτυρίες κλπ. Αυτό πάλι νομίζω ότι επαναλειτουργεί.
Βάζουν σε λειτουργία της πολεμικής αεροπορίας και το ΕΚΑΒ τα ελικόπτερα. Γιατί είδανε σε ποια και τώρα, σήμερα αεροκομιδή έγινε πάλι.
Γίνεται συνέχεια.
Συνέχεια. Ξέρετε πόσο στοιχίζουν όμως τον πολίτη. 4.000 ευρώ κάθε αεροκομιδή. Αν υπολογίσουμε στον χρόνο πόσες αεροκομιδές γίνονται, έχουμε 10 γιατρούς, όχι ένα.
Έτσι,
μπράβο.
Όμως δεν το κάνουν, βλέπετε γιατί δεν το κάνουν.
Γιατί δεν θέλουνε, γιατί θέλουν να το διαλύσουν το σύστημα υγείας και αυτή τη στιγμή τρέμουν τα κόκαλα του γεννηματά για την ιδέα που είχε, γιατί θέλουν να μπουν οι ιδιώτες και να πληρώνουμε τον ιδιώτη. Και βλέπετε πολύ καλά ότι λείπει ο γιατρός από το νοσοκομείο και πάμε έξω εξωτερικά, υπάρχει έτοιμος ο γιατρός και περιμένει να πάρει τον οβολό του. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό οι γιατροί όμως έλεγανε κάποτε για το νοσοκομείο. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, κύριε Καλτσάντη, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Το θέμα είναι, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, δεν βλέπω καλά τα πράγματα.
Ναι. Εντάξει, προφανώς υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα αυτά. Το θέμα της δημόσιας υγείας είναι κυρίαρχο ζήτημα, γιατί η κοινωνία έζησε πολύ δύσκολα το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της πανδημίας. Εκεί φάνηκε η αξία που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση αυτή το μόνο που έκανε ήταν να βγάλει την κυρία Μαρέβα στα μπαλκόνια και να χειροκροτάει στα δελτία δύσεων των 8. Από εκεί και μετά καμία ενέργεια δεν έγινε εισπράγμαση για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να προληφθούν γιατροί.
Ναι.
Είπατε για τη Ζάκη το προηγούμενο και ξέρω ότι έχετε ενδιαφέρον. 38 γιατρούς στους 89 που έπρεπε να έχει εκεί το νοσοκομείο Ζάκη. Και η ορθοπαιδική.
Σε ανησυχητικό σημείο έχουν. Έφυγε και ο ορθοπαιδικός.
Έμεινε το ορθοπαιδικό τμήμα χωρίς γιατρό.
Το ξέρω.
Τρεις μέρες. Και τώρα πάλι επιστρέφει ένας γιατρός που ήταν μέλος κλπ. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος με αναρωτική. Αλλά τι να κάνει, πάει μήπως βοηθήσει την κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
Αν δεν ήταν και ο Καρβέλης να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, να στείλει έτσι αναπληρωματικούς γιατρούς.
Εντάξει, καλά. Ο Καρβέλης αν ήθελε να βοηθήσει, κύριε Βούτο, θα βοηθούσε διαφορετικά. Ο Καρβέλης εκπροσωπεί μια πολιτική.
Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω.
Μπορεί να κάνει πολλά.
Αλλά δεν τον αφήνουν όμως.
Εντάξει, τώρα.
Πώς θα γίνει. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Με τον τουρισμό πάντως πήγαμε καλά εφέτος, έτσι δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω εσείς κατά πόσον το κρίνετε.
Είναι γεγονός ότι έχει πολύ κόσμο. Τόσο πολύ που δημιούργησε προβλήματα σε όλη την υποδομή των νησιών. Όχι μόνο εδώ στο Ιόνιο, αλλά και αλλού. Αλλά μιλάμε εδώ για τα δικά μας τα νησιά. Δημιούργησε πρόβλημα στην κυκλοφορία, δημιούργησε πρόβλημα στα συστήματα ίντερνετ και στα νερά, δημιούργησε πρόβλημα γενικότερα. Και αυτό είναι ένα, πώς να το πούμε, καμπανάκι που χτυπάει για το μέχρι πόσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που έρχεται να μας επισκεφθεί και να περάσει καλά. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να απαντηθεί σε συνεργασία της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και φυσικά των επιστημόνων. Πρέπει να απαντηθεί. Υπάρχει όριο φέρνοντας ικανότητας κάθε περιοχής, που άμα το ξεπεράσουμε, και το ξεπερνάμε πολλές φορές, γυρίζει ανάποδα. Διότι έρχεται ο άλλος και δεν ευχαριστιέται. Ταλαιπωρείται. Άρα, ποιο είναι το κέρδος.
Το καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά το πρόβλημα είναι, κύριε Γαλιτσάτε, ότι όταν έχουμε περάσει οπτικές ίνες και ακόμη δουλεύουμε με τα παλιά καλώδια του 1960, νομίζω ότι κάποιοι φταίνε σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, κάποιοι δεν ενδιαφέρονται. Το να κάθεις σε μια καρέκλα και να κάνεις τον προϊστάμενο και να σου λέει η εταιρεία κάνει αυτό μόνο, δεν είναι δουλειά έτσι.
Εντάξει, αυτά επισημαίνουμε ότι δυστυχώς.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε χωριά της Καφαλονιάς που έχουν ξενοδοχειακές μονάδες που λέμε για ανάπτυξη έχουν 2 και 3 ταχύτητα. όταν η ταχύτητα τους έπρεπε να είναι στο 100 για να κάνουν δουλειά, να κλείσουν και να κάνουν δουλειά τους σε ξενοδοχείο ηλεκτρονικά. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, πώς θα δουλέψει?
Μα γι' αυτό, αυτό σας το λέω, ότι από τη μια έχουμε υποβαθμισμένες υποδομές και κυρίως σε εκείνα τα επίπεδα της σύγχρονης δραστηριότητας που θα έπρεπε να λειτουργούν όπως πρέπει. Δηλαδή, όταν ας πούμε τώρα ένα μήνα ολόκληρο ψάχνουμε την ποια ώρα της ημέρας θα μπορεί να δουλέψει το ίντερνετ κανονικά ή πότε θα έχει σύμπαν.
Ναι, αλλά σας είπα το καλώδιο της οπτικής σύνας έχει περάσει, αλλά δεν τα έχουν αξιοποιήσει. Αυτό είναι η ουσία.
Σύμφωνοι, ναι, εντάξει.
Γιατί κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και κάποιοι λένε όχι αδελφέ.
Απ' την άλλη όμως τις πράττουν.
Α ναι, κανονικά. Τι μου λέτε τώρα. Στο εξωτερικό όμως σου αφαιρεί όταν δεν σου προσφέρει. Εδώ σου παίρνει και παραπάνω.
Ναι.
Αλλά τι να πεις τώρα, εντάξει. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε και παρουσίασε το έργο, τη Αργοστόλη Πόρο, από πάνω εκεί, από τον κόμβο. Δεν του είπαν όμως ότι ο κόμβος από εκεί και κάτω δεν έχει παραδοθεί το έργο ακόμη και είναι άκρος επικίνδυνος ο δρόμος και ούτε φωτισμό ούτε τίποτα μπορούν να φτιάξουνε. Αυτά δεν τα είπανε.
Δυστυχώς, κύριε Βούτο, και αυτό ήταν μια καρικατούρα.
Πόσα χρόνια είναι αυτός ο δρόμος, κύριε Γαλιατσάτε?
Εντάξει, υποτίθεται.
Και με πόσα λάθη.
Αλλά αλλού είναι το πρόβλημα. Ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός και αντί για μελέτες δείξανε ένα χάρτη της Κεφαλονιάς.
Και κοίταζε τον ουρανό.
Μα τι να κοιτάει.
Ναι.
Αφού έβλεπε ο άνθρωπος ότι ας πούμε τον υποτιμάνε την ερμοσύνη του κι
αυτό.
ναι, έτσι. Έτσι είναι. Κάποιοι έχουν ευθύνες όμως για αυτά.
Περνάμε
την ιδέα ότι και καλά αύριο μεθαύριο θα έχουμε έτοιμο το δρόμο. Σιγά τώρα, εντάξει.
Ναι, εκλογές έρχονται. Επειδή σας είπα προηγουμένως για προεκλογική περίοδο,
ναι.
Τι μέλη για να είστε με την δική σας θέση και παρουσία, θα είσαστε ξανά υποψήφιος περιφερειάρχης, θα πάτε σε άλλη θέση? Γιατί ρώτησα και τον κύριο Κουρή και αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, γιατί ακούγεται γι' αυτό, και τότε και η κυρία Κράτσατο ότι πάει υποψήφιος δήμαρχος, γι' αυτό παρατήθηκε. Μου είπε ότι θα αποφασίσω όταν θέλω εγώ και τότε θα ανακοινώσω. Εσείς όμως έχετε μια θέση.
Ναι.
Θα συνεχίσετε, γιατί ο κύριος Ζακουλόκονος έχει δηλώσει υποψήφιος βουλευτής. Ο κύριος Σπύρος Γαλιατσάτος έχει δηλώσει υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία.
Και το όνομά σας έχει ακουστεί και το δικό σας.
Υπάρχει κινητικότητα δηλαδή.
Ναι, πάντα.
Κοιτάξτε.
Και έχουμε και τους εξωγενείς παράγοντες που είναι περισσότερο σωτήρες από εσάς. Δηλαδή θα σώσουν τον τόπο πολύ περισσότερο από εσάς που δεν τον έχετε σώσει. Έτσι για να τα λέμε κιόλας.
Εντάξει. Βλέπει, ο κόσμος παρακολουθεί και κρίνει, νομίζω δεν
χρειάζεται. Ναι, λέω.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι εμείς, εγώ είμαι επικεφαλής μιας παράταξης, η οποία από το 2010 παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην περιφέρεια Ευνοίων Νήσων, σε όλα τα νησιά, και συνεχίζει να παίζει. Δηλαδή έχουμε μια παράταξη που υπάρχει, όπως βλέπετε, και είναι συνεχώς στην πρώτη γραμμή. Δεν περνάει εβδομάδα που να μην σας έχουμε μια ενημέρωση για ένα θέμα και να φύγουμε είτε τα κακοσκήμενα είτε να προτείνουμε λύσεις. Αυτή η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Πάμε τώρα, τη χρονιά που μπαίνει σε λίγο είναι χρονιά προεκλογική. Τον Οκτώβριο του 23 έχουμε εκλογές για την αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια, εμείς ως ανάσα είμαστε παρόντες σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Όμως, μέχρι τότε έχουμε ακόμα δρόμο για να συζητήσουμε, για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα προγράμματα, τι συνεργασίες θα γίνουν. Υπάρχει πολύ δρόμο. Θα έχουν προηγηθεί οι βουλευτικές εκλογές.
Είναι θέμα προσώπων, δηλαδή.
Πάντα χρειάζεται να κάνει κανείς ανανέωση.
Γιατί εσείς οι υποψηφιότητες σας θα βγουν μετά τις βουλευτικές εκλογές. Γίνεται του χρόνου, γίνεται νομίζω εσάς οι δικές σας, έτσι.
Εντάξει,
έχουμε ένα χρόνο ακόμη.
Κοιτάξτε, ναι, αλλά το 31 Αυγούστου, δηλαδή σε ένα χρόνο από σήμερα,
ναι,
καταντήθεται τα ψηφοδέλτια.
Α, μάλιστα.
Επομένως, δεν μπορεί κανείς να περιμένει τις βουλευτικές εκλογές για να κανονίσει τι θα κάνει.
Ναι.
Πρέπει να εργαστεί πιο νωρίς. Διότι οι βουλευτικές εκλογές δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Μπορεί να γίνουν και στο τέλος της τετραετίας, όπως λέει ο κ.
Μητσοτάκης.
Δεν ξέρω αν τα καταφέρει να φτάσουμε εκεί, αλλά.
Θα πέσουν όλα μαζί.
θα μπορούσε να γίνει και τότε. Άρα αν γίνουν στο τέλος της τετραετίας, Απρίλιο.
Πιστεύετε ότι επηρεάζουν έτσι την τοπική αυτοδιοίκηση?
Προφανώς επηρεάζουν.
Δηλαδή, ανάλογα με την κυβέρνηση, θα επηρεαστεί και η υποψηφιότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση.
Κοιτάξτε, οι περιφερειακές εκλογές έχουν ένα άρωμα περισσότερο πολιτικό από ό,τι έχουν οι δημοτικές εκλογές.
Ναι.
Ξέρετε αυτό.
Πάντα.
Επομένως.
Άλλο ψήφο κάνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο ψήφο κάνει στο βουλευτή.
Αυτό ισχύει. Γι' αυτό και όπως είδατε, εμείς ας πούμε για παράδειγμα στην Κεφαλονιά ως παράταξη, παίρνουμε ποσοστά τα οποία ξεπερνάνε
τα πολιτικά.
Ναι. Την κυρία των κομμάτων που μας στηρίζουν.
Ακριβώς.
Σημαίνει ότι παίζει ρόλο το πρόσωπο, οι γνωριμίες.
Ναι.
Σε ξέρει
ακριβώς.
Κάτι από τον τόπο
σου κτλ. Και είναι και διαφορετικά. Ξέρεις ότι θα έχεις έναν άνθρωπο στον τόπο σου που θα ενδιαφερθεί για τον τόπο σου και δεν θα έρθει μόνο και για την καρέκλα.
Ναι.
Ενώ το βουλευτηλίκι είναι άλλη ιστορία.
Εντάξει, και το βουλευτηλίκι και εκεί παίζει ρόλο. Η γνώμη μου είναι ότι ένας βουλευτής μιας περιφερειακής ενότητας, μιας εκλογικής περιφέρειας πρέπει να εκφράζει αυτή την κοινωνία. Πρέπει να την εκφράζει.
Μην ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά είχε τρεις βουλευτές και κατατέθησαμε στον ένα, έτσι.
Εντάξει, αυτό έχει να
παίζει μεγάλο ρόλο αυτό και ανησυχία μεγάλη.
Αυτό σχετίζεται με άλλα ζητήματα. Αλλά λέω ότι πρέπει να την εκφράζει η κοινωνία.
Ναι.
Να ξέρει αυτός που είναι βουλευτής πώς ζει αυτή η κοινωνία.
Εσείς από την πλευρά σας πώς κρίνετε το μέχρι τώρα βουλευτικό έργο του βουλευτή? Ανεξαρτήτως πολιτικής. Σαν έργο.
Ο κύριος Καπάτος. Στα πλαίσια της δικής του ας πούμε κομματικής ένταξης,
ναι,
και λειτουργίας προσπαθεί,
ναι,
από μετά θα κριθεί από τους πολίτες. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε σε κάποια θέματα τα οποία έχουν χρώμα κεφαλονιτικό να έχει υψώσει το ανάστημά του, αλλά αυτό είναι τρόνο εκάντρων, αυτό μπορεί,
ναι,
να μπορούσε.
Όπως παράδειγμα της χάρη σε ποιο?
Εντάξτε,
ένα παράδειγμα.
Για παράδειγμα υπάρχει το θέμα του φορέα του ΕΝΟ.
Ναι. Μα μου το επιβεβαίωσαν όλοι, σε όσους, ναι, το είπα, ότι και ο υπουργός ο ίδιος,
ναι,
ότι δεν έχει καμία σχέση ότι πήγε στη Ζάκηθο, θα δουλεύει κανονικότατα και με το προσωπικό το οποίο θα είναι εδώ μόνιμο.
Ακούστε.
Έτσι μου απάντησε ο υπουργός, ακούστε, ο κ. Σαμιράς, σε ερώτηση που το έκανα. Γιατί ανήκει σε αυτό, ναι.
Ναι, μόνο που αυτός ο φορέας διοικείται από την Αθήνα και όχι από τη Ζάκηθο. Η Ζάκηθο είναι, υποτίθεται, η έδρα του τμήματος.
Ναι, μην ξεχνάμε και πιο παλιές προεδρίες, κύριε Γαλιτσάτε μου, τι αντιμετώπιση είχαμε σαν κεφαλονίτες, έτσι, και τι έλεγαν αυτοί οι πρόεδροι.
Να παίρνουμε το χειρότερο.
Όχι, σας το λέω δηλαδή. Το θυμάστε.
Εγώ λοιπόν σας λέω ότι χάσαμε μια υποδομή που ήταν φτιαγμένη για τον εθνικό δρυμό του ΕΝΟΥ.
Ναι.
Και τώρα δεν την έχουμε στην πραγματικότητα, διότι όσο και να λένε ότι αυτά είναι τα ίδια, δεν είναι τα ίδια. Διότι εδώ έχουμε μια δομή, η οποία στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτη,
ναι,
που αφορά τη διοίκηση. Λοιπόν, και όσον αφορά και τις δυνατότητες που έχει να δημιουργήσει πλαίσιο προστασίας και του Εθνικού Δρυμού και των περιοχών Natura. Αυτά τώρα τα του κυρίου Αμυρά και των άλλων κλπ. Εντάξει, δικαιολογούν μια πολιτική. Αλλά ένα παράδειγμα ήταν αυτό κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Ένα δεύτερο ήταν ο ρόλος που έπαιξε στο ΦΟΣΒΑ. Διότι ενώ μας είπε στην αρχή ότι δεν ενημερώθηκε, μετά προσχώρησε κατευθείαν σε ένα σύστημα που ήξερε από πριν ότι θα βγει αρνητικά για τον τόπο. Και σας θυμίζω ότι προκειμένου να χρυσώσει το χάπι του κύριου Καπάτους, για την ιστορία αυτή είπε πως έχει έδρα του Κεφαλονιά. Και τώρα κοροϊδευόμαστε όλοι μαζί ότι ο ΦΟΣΒΑ έχει έδρα στο Αργοστόλι. Ενώ πουθενά δεν υπάρχει εδώ ΦΟΣΒΑ. Υπάρχει στη Ζάκηθο.
Μα είναι διορισμένος διευθυντής εδώ.
Ποιος διευθυντής?
Και διευθυντής εδώ και διευθυντής στη Ζάκηθο.
Υπάρχει εδώ υπηρεσία του ΦΟΣΒΑ?
Ναι, έτσι μου έχει πει η κυρία Κράτσακη, είναι και ο διευθυντής και ο οποίος πληρώνεται κιόλας.
Αφού τα έγραφα. Για να ζητήσω τον κύριο διευθυντή, το γενικό, και άμα τον βρείτε μου.
Έχω ζητήσει συνέντευξη, αλλά δεν έχω πάρει.
Ναι, καλά. Αφού τα έγγραφα όλα που φεύγουν και συνεδριάσεις, δεν γίνεται καμία από τη Κεφαλονιά. Πώς είναι η έδρα του Κεφαλονιά?
Δεν ξέρω, κύριε.
Αφού τα υπερηφιακά έγγραφα έχουν ή σιγά.
Προσπαθώ επανειλημμένως να βγει στον αέρα ο διευθύντης, ο διορισμένος από την κυρία Κράτσα και τον οργανισμό, ΦΟΣΔΑ, δεν βγαίνει. Βγήκε ο διευθύντης της ΖΑΚΕΤΟ, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθύντης.
Για να μην προσθέσω και το θέμα του Πανεπιστημίου, ήταν σημεία και των τμήματων εδώ και λοιπά, είναι σημεία που ο κύριος Καπάτου και άλλα πιθανόν, στα οποία...
Από έργα ανάπτυξης...
Τώρα εντάξει, να κάνω απολογισμό εγώ του κύριου Καπάτου.
Όχι, λέω, έχετε το δικαίωμα.
Μα δεν είναι η δουλειά μου αυτή, δεν είναι σκοπός μου αυτό. Το κρίνω κατά καιρούς, ναι. Μπορεί να έχουμε βέλτιο ανακοινώσει, αλλά σημασία έχει ότι ο βουλευτής Καρατινού μας έχει το δικαίωμα, ναι. Το ελευθερικό ανάστημα, όταν συγκρούεται το συμφέρον του τόπου του, να το θέτει δημόσια το ζήτημα. Και να μπαίνει και απέναντι στην πολιτική μια κυβέρνηση, η οποία και να το λέει. Τώρα,
καταλαβαίνω.
Εγώ δεν λέω να φύγει από το κόμμα του. Αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε βουλευτής. Ναι. Αν πραγματικά θέλει να είναι ο βουλευτής του τόπου του.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Καλησάρη, το μήνυμά σας.
Εντάξει, θέλω να πω ότι χρειάζεται κάθε περίοδος που περνάει μας δίνει νέες εμπειρίες και μας δημιουργεί νέες υποχρεώσεις. Είπαμε πριν ότι αυτή η περίοδος η τουριστική φαίνεται από άποψη επισκεπτών να είναι μια δυναμική περίοδος, μια καλή περίοδος. Πρέπει να έχουμε μια υπομονή, να δούμε στο τέλος του χρόνου το ταμείο που θα γίνει, από την άποψη του πώς θα βρεθούν οι επιχειρήσεις του τουρισμού, και δεύτερον, το βασικότερο το οποίο επαναλαμβάνω, το είπαμε και στη διάρκεια της συζήτησης, αλλά το λέω και τώρα στο τέλος, είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ένας περιφερειάρχης, ούτε ένας δήμαρχος, ούτε ένας υπουργός. Χρειάζεται συνεννόηση και από κοινού ανάλυση πρωτοβουλειών, για να ορίσουμε με έναν συγκεκριμένο, απλό αλλά ξεκάθαρο τρόπο ποια είναι η υφέρουσα ικανότητα κάθε περιοχή. Και αυτό χρειάζεται λίγο δουλειά για να γίνει. Για να μην έχουμε στην πορεία όχι θέματα ανάπτυξης, αλλά θέματα από ανάπτυξη. Και γυρίζει βούμερα η προσπάθεια που κάνουμε για να ζήσουμε καλύτερα από τον τουρισμό και από την τουριστική οικονομία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τον κύριο Καλιτσάτο, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνιονίσων. Αυτά και για σήμερα.